Папа Франтішак сустрэўся з двума ахвярамі сексуальных злоўжыванняў з боку духавенства ў Італіі. Сустрэча адбылася яшчэ 10 верасня ў рамках юбілейнай агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра, распавёў ксёндз Ганс Зольнер, член папскай камісіі па абароне непаўналетніх. Ахвяры злоўжывання ўручылі пантыфіку дзве кнігі. У першай апавядаецца гісторыя дзяўчыны, якая стала ахвярай дзеянняў сексуальнага характару з боку італьянскага святара, а ў другой гісторыі кансакраваных жанчын, якія падвергліся злоўжываннем з боку прадстаўнікоў духавенства. Франтішак быў вельмі ўражаны пачутымі сведчаннямі і выказаў жаданне сачыць за апісанымі яму сітуацыямі, распавёў ксёндз Зольнер. 5-11 верасня ў Ватыкане праходзіла пасяджэнне папскай камісіі па абароне непаўналетніх. Падчас яго гаворка ішла пра ўвядзенне агульнакасцёльнага дня малітвы за ахвяр сексуальных злоўжыванняў, распрацоўку метадычных матэрыялаў для біскупскіх канферэнцый і стварэнне сайту камісіі. Ксёндз Ганс Зольнер адзначыў, што пад эгідай папскай камісіі па абароне непаўналетніх на працягу апошніх месяцаў у розных частках свету прайшло каля 70-80 сустрэчаў, прысвечаных гэтай тэме. Святар лічыць, што на цяперашні момант касцёл па-сапраўднаму з'яўляецца самым актыўным і самым важным бокам у сферы абароны непаўналетніх, дзякуючы сваёй дзейнасці ў сістэме каталіцкай адукацыі, працы з моладдзю і сем'ямі.